Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Finigis la tridecan de Iulio en Vilnius la Universala Congreso plei svarma dum la lastai ses iaroi, cun 2344 aligioi. Esperantistai amassa comunichiloi donis kiel eble plei vastan informadon priegi, cae daure donos. Ni desiras turni la attenton civespere alla cristanai occasagioi dum la Congreso, nome alla tiui arrangioi specife realigitai de cristanei esperantistoi, ne nur por la membroi de la respectivai associoi, sed ancau malfermatai al ciui bonavolai homoi. Maria Belošević, tut affable, havigis al ni interesain son documentoin, ciuin ni auscultos civespere. La unua son documento estas renconto cun pastro Bernard Eichhorn, ciu parolas pri la etoso de la Litova medio, cae pri la liturgiai arrangioi ciui ocasis dum la Universala Congresso en Vilnius.
Mi partoprenas la Universalan Congresson en Vilnius. Lastan jaron mi unua foie estis en la Universala Congresso en Pechino, cae componeble manco en Pechino estis, che la etoso estis tutte ne cristana, anca la medio compreleble ne. Se citie en Vilnio, mi estas sorpresita, che la cristana medio tre estas favora all'esperanto. Mi havas ciu tage en naibara breceio, tri diservoin, unu messo, cae du foie tag mesan precion malongan, cae vesperan precion, au se la messo estas vespere, matenan laudon, cae partoprenas ciam deco, du deco, tri deco da esperantistoi, cae la pastro estas tre favora, cae la circunstanzoi estas tre agrablai. Do, mi tre gioias che la Universala Congresso estas accompagnata de niai cristanai convenoi, cae ni havis ancao jus la Ique Celi convenon, ciu bone passis unu horon cae duonan, partoprenis quindeco da personoi, cae ili estis tre interessitai. Do mi esperas venontan jaron esti en Italio, en Fiorenzo, cae partopreni Universalan Congresson en Italio, cae tiam anta gioias tiun convenon.
Iam dum la ciara ecumena Esperanto Congresso, ocasinta la semainon antau la Universala Congresso, sed ancau en Vilnius, oni annoncis interesan proiecton, ciu rilatas al nova digna eldono della Biblio en Esperanto. Pastro Bernard Eichhorn detaligas la proiecton.
Estas ja conate che la Biblio estas traducita de Zamenhof, la Malnova Testamento de Anglicanae pastroi la Nova Testamento, cae ni aldonis la traducon de la dua canonae libroi, cioin faris Gerrit Berveling la Nederlandano. Tiu eldono con la dua canonae libroi aperis antau du jaroi en la Biblia Societo en la Brita, ciel ciui aliai antaue, verjane iam aperis multae libroi nenius teats ciom. Cae tiui lastoi estis 1000 exemplaroi. Ili nun elcerpicias, estas ancorau, mi havas ancorau 140 libroi, cae se ili estas forvenditae, ni volas eldoni novan arrangion de la textoi en formo de iomete pli maldensa scribajo, pli bona presado, cae ne tiu plasta covrilo, sed iu bona lina covrilo, cae tiu laboro estas iam preparito Albrecht Kronenberg preparas la textoin en la computilo, cae ni iam intercontactis cun la presseio, che ili estas pretai eldoni la libron tui ciam la nuna eldono estas elcerpita. Do mi esperas che la esperantistoi poste de nove havos ec pli belan, pli agrablan libron. Dankon.
Ciujare en la mondo aperas centoi cae centoi da libroi en Esperanto, ancau cun religiai temoi cae messagioi. Unu jus eldonita estas interesa racconto pri evangelizado en Svedio antau 1200 iaroi. La libro tractas cristianismon, sed gi facte pli multe temas pri crescanta amichezzo inter riciulo cae mal riciulo, pri antau iugioi concerne exterlandanoin, pri timo pro la piratoi cae tiel plu. La autoro de la libro, titolita Arne la Cefido, estas luterana pastoro el Svedio, kiu, antau la microfono de Maria Belošević, tiel presentas sian verkon.
Mi estas Leif Nordenstorm, mi estas luterana pastro el Svedio, mi verkis libron Arne la Cefido, kiu estas libro fakte verkita por infanoj. Gi estas libro kiu temas pri la alveno de la unuaj misiistoj al Svedio antaŭ 1200 jaroj. Sed interesa afero estas ke montriĝis ke tiuj unuaj misiistoj Ansgar kaj Wittmar el Germanio ne estis la unuaj kristanoj en Svedio, ĉar jam antaŭ estis sclavoi en Svedio, cio estis forcaptitai de siai landoi, cio estis cristanoi en Svedio. Cai mia racconto cion mi vercis en la libro Arne la Cefido, temas pri villagio al cio alvenas misistoi, cai dec unu iara knabo vinias che tio shainas interesa afero, sed subite li e comprenas che la sclavo ja antau estis cristanoi, cai tio influas lian vivon, cai ocasas ioi ocasajoi, cai mi esperas che tio estas interesa afero.
Dum la cunveno ique celi cadre della Universala Congresso en Vilnius, pastoro Nordstorm havis occasion presenti ne nur sian libron, sed ancau proponi interesan verkon, utilan por suffice vasta rigardo alla religia literaturo en Esperanto.
Existas ancau alia libro pri cio mi racontis en la Universala Congresso en Vilno. Estas la libro Religia Literaturo en Esperanto. Gi facte estas bibliografio eldonita antau de chiaroi, cae gi listigas libroin pri religio en Esperanto sub cent diversai rubricoi. Existas fakte pli ol cent organizaĵoj kiuj eldonis librojn el Esperanto pri siaj religioj. Kaj tio oni povas ekzemple ekscii, ke ekzistas manuskriptoj, ekzemple pri ortodoksa kredo, kiuj kuŝas en muzeoj aŭ en bibliotekoj, tiel ke oni ne ĉiam devas traduki novajn librojn, sed oni povas trovi eldonindajn manuskriptojn. Tio estas pri la libro Religia literaturo en Esperanto.
Mi auscultis la vocioin de pastro Bernard Eichhorn, Germanio, cae pastoro Leif Nordstorm, Svedio, pri religiai arrangioi cae vercoi presentitai dum la pasinta monata Universala Congresso in Vilnius. Mi desiras de nove danki Maria Belošević pro la interesai son documentoi ciuin sci havigis al ni. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau ancora per la 2 euro pareto de Radio Vaticana. Por nia semaina rubrico, ni parolos pri la futuro. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.